Brothers and sisters,
mga kaigsuonan, ang atong langit ang amahan gusto og nanginahanglan sa atong tabang sa pagdala sa espiritu nga manak balik kaniya. Namulong ko mahitungod sa mga batan-ong anaa na sa ang tinud nga simbahan og nagsugod na sa dihas higpit og pigot nga daan aron sa pagbalik sa ilang langitnong panimalay. Gusto niya nga sila sa iyong makabato ng espirituhanong kalig-on aron magpabilin di hasdan og nanginahanglan siya sa atong tabang sa pagbalik nila ngadto sa daan diha dayon kun nagsugod na sila og hisalaag. Usa ko ka batan-ong bishop sa dihang nagsugod ko sa pagkasabot kun nganong ang Dios gustong atong palig-unon ang kabataan samtang bataon pa sila og luwason sila dayon. Sultihan ko kamo istorya may tungod sa usa ka batan-on nga nagrepresentar sa daghan nga akong gipaning kamutan nga tabangan sud sa daghang katuigan. Ang usa ka babae milingkod sa akong atbang sud sa akong opisina sa bishop ako. Gisultihan ko niya mitungod sa kinabuhi. Siya nabunyagan o nakumpirmahan isip usa ka membro sa simbahan sa dihang otso anyos pa. Way luha siya mga mata. Samtang yang gisaysay ang sobra nga misunod. Apan adunay kasubo siyang tingog. Mingon siya nga ang daan sa pagpakasala nagsugod sa pagpili nga makiguban sa mga tao kinsa ang gituuhan nga makalingaw nga mga tao. Nagsugod siya sa pagsupak sa unsay una pa rin daw dili kayo importante nga mga sugo. Sa sinugdanan, mibati siya og gamayng kagol og tipik sa kahasol. Apan ang pakiguban siya mga higala, mihatag og sa kabag-ong pagbati nga magustuhan og busa ang iyang panagsa nga saad sa paghinusumahin mong di na kayo importante samtang nag-anam og kadaghan ang mga sugo ang iyang gisupak. Ang pangandoy mahitungod sa usa ka malipayon nga mahangturong panimalay nagkahanaw. Blingkod siya sa akong atbang diha sa unsiyang gitawag na kalautan. Gusto niya nga luwason ko siya gikan sa litag sa pagpakasala. Ngayang gibati, ngayang kogalingon nagapos. Apan ang paagi lang aron siya makagawas, mawang iyang pagpalambo o pagtudihan ni Hesus Kristo. Ang pagbaton og sa kamasulubon niya kasing-kasing, paghinusol, og sa ingon malimpiyuhan pausab, og malig-on pinaagi sa pag-ula sa Ginoo. Mihata ko sa akong pagpamatuod nga ito kaniya nga, posible kini. Og posible gyud kini. Apan mas lisod gyud kini kaysa pagpalambo unta og pagtuo kaniadto sa sayo pa siyang kinabuhi. Diha siyang panaw balik ato sa Dios. Og sa panahon niya siya nagsugod og kahisalaag. Busa kita makatabang gayud sa mga anak sa Dios, pinaagi sa paghatag o mga pamaagi sa pagpalambo hugot nga pagtudya kang Hesus Kristo ug sa iyang gipahiuli ng Ebanghelyo samtang batan-on pa sila. Ug dayon kining kinahanglan gayud nga mutabang sa pagbag-o niya nang pagtuo diha diha dayon sa di pa kinimuaw samtang sila may salag sa daan. Busa kamo ug ako makapaabot og hapit sunod-sunod nga oportunidad sa pagtabang sa mga magbebyahe taliwala sa mga anak sa Dios. Ang maniluwas misulti na to kung nga nung ingon man ni anak sa diyang gihilagway ang makuyaw nga panaw sa pagpauli alang sa tanang espiritu ng anak sa Dios diha sa mga gabon nga mugna og sala ni Satanas. Sud mo sa hingpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan, og dako ang agianan, paingon nga to sa kalaglagan, og dahidaghan musulod ni ini, tungod kay higpit ang ganghaan, og tigot ang agianan, paingon sa kinabuhi, og dutay lang ang makakaplag ni ini. Nakakita ng daan sa mga pinahanglan siyang mga anak, ang mahigugmaong langit ang amahan, pibutang og mga giya og tigluwas dihas ilang daan. Gipadala niya iyang anak, si Hesus Kristo, aron sa paghimo og luwas nga agianan nga posible og makita. Gitawag niya isip iyang propeta niining panahuna, si Presidente Thomas S. Monson. Sukad siyang kabataon, si Presidente Monson mitudlo di lamang kunun saon sa pagpabilin ni hasdan, apan sa pagluwas ni atong naa ngadtos kagulanan. Ang langitong amahan mibutang nato dihas daghan na kalainlaing sitwasyon aron sa paglig-on. o kung di kinahanglan sa pagiya sa mga magbabiyahe katus luwas nga daan. Ang labing importante ugamhanang makatungdanan mao ang diha sa pamilya. Kini importante kini tungod kay ang pamilya adunay oportunidad sa pagbutang sa mga tiil nihana sa ligong paagi diha sa daan padung sa langit nung panimalay. Nini aron sa ang mga ginikanan, mga igsuong lalaki o babae, mga apuhan, mga iyan o mga uyan, gimo nga mas gamhan ang mga tigiya o tigluwas, pinaagi sa higot sa gugma na maogyod ang kinaiya sa usa ka pamilya. Ang pamilya adunay ikatabang dihas unang 8 katuig sa kinabuhi sa usa ka bata. Ni anang putiktado nga kautigan tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo, ang paggamit ni Satanas sa mga gabon sa kangit aron matago ang dalan sa pagbalik sa panimalay gialihan. Ni anang bililhong katuigan, ang Ginoo nagtabang sa mga pamilya pinagi sa pagtawag sa mga primary worker aron sa pagtabang sa pagligon sa mga bata sa espirituhan ng pagi. Naghatab sa tiyamatikupot sa Aaronic priesthood aron mutanyag og sacrament. Sa mga pag-ampo sa sacrament, madungog sa mga bata ang saad nga mabutanan nila ang espiritu sa Diyos kung sila magmasulundon sa mga sugo sa Diyos. Isip resulta, sila mapaligon sa pagbuntog sa tentasyon kung kini mo abot, ug dayon, di madugay sa umaabot, muadto aron sa pagluwas sa uban. Daghang mga bishop sa simbahan gidasig sa pagtawag sa kinaligunang mga tao sa ward aron sa pagserbisyo sa matag-usa sa mga bata dihas primary. Sila nakabantay kung ang mga bata na paligun uban sa hugot nga pagtuo pagpamatuod di kaayo nila kinahanglang luwason inigbatanon. Nabantayan nila nga ang ligong espirituhan ng pundasyon makahimo o galainan sa tibuok kinabuhi.
We all can help.
Makatabang tangtanan. Ang mga lula, mga lolo, ug matag miyembro nga nakaila sa bata makatabang, wani magkinahanglan og formal nga calling diha sa primary, wani limit sa edad. O sa ingon nga babay, isip batanon diha sa primary general board nga mitabang sa pagmugna sa CTR motto. Wa siya kapuya sa pagserbisyo sa mga bata. Mitudlo siya sa primary siyang ward. Sa iyang kogalingong paghangyo, hangtod nga hapit na siya mag-edad og 90 anyos. Ang gagmay mga bata, makabati siyang gugma alang kanila. Nakita nila yang ehemplo. Nakatunan nila gikani ang simple nga mga baruganan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Og labaw sa tanan, tungod siyang ehemplo, nakakatun sila nga mibati og makaila ang Espiritu Santo. Ug sa dihang nahimo nila kini, nagsugod na sila sa pagbaton sa hugot nga pagtuo nga ilang gikinahanglan sa pagbuntog sa tentasyon. Di kaayo sila magkinahanglan nga luwason ug mas andam sa pag-adto aron sa pagluwas sa uban. Akong nakatunan ang gahom sa simple nga pagtuo diha sa pag-ampo sa Espiritu Santo sa dihang among mga anak gagmay pa. Ang among kinamagulangang anak ko pa mabunyagi, ang mga ginikanan, mga magtutulo sa primary ug mga leader sa priesthood naningkamot sa pagtabang niya nga mabati ug makaila sa Espiritu ug masayod kun unsaon sa pagdawat sa iyang tabang. Usa ka hapon ni Ana, ang akong asawa midani ang atos panimalay sa usa ka babay nga mitudlo kaniya sa pagbasa. Ang among plano mo, nga ako ang mukuha niya iniguli gikan sa trabaho. Ayang leksyon na human og sayo kay sa gituohan. Gibati niya ang pagsalig nga nakahibaw siya sa daan paingon sa bahay. Busa misugod siya sa paglakaw, miingon siya human ni Ana siya do na hingpit nga pagsalig ug ganahan sa ideya nga mag-inusara sa paglakaw. Human nga naabot na siya og himpit sa 1 kilometro, misugod og ngit-ngit, na matigda na niya og sugod nga layo pa kaayo siya sa balay. Makahinumdum gihapon siya nga mga suga sa sakyanan nga muagi kaniya nahanap tungod sa iyang mga luha. Gibati niya nga asama sa 1 kagamay nga bata, di ang masaligong batang lalaki nga misugod sa paglakaw nga naginusara. Iyang naamguhan nang nagkinahanglan siya og tabang. Adunay usa ka butang misantot siyang una-una. Nasayran niya kinahanglan niyang mag-ampo ug maong nga mibiya siya sa daan ug mipaingon nga tus pipila ka kahuyan nga di niya maklaro tungod sa kangit-ngit. Nakita siya og dapit nga kaludhan. Diha sa balilihan, iyang nadungog ang mga tingog nga nagpaingon kaniya. Duha ka batan-on ang nakadungog kaniya nga naghilak. Sila pagduol miingon sila. Makatabang ba minimo? Samtang naghilak, misulti siya kanila nga siya nasaag o gusto nga muuli sa bahay. Nanguta na sila kung kibalo ba siya sa numero sa bahay o address, wa siya kahibalo. Nanguta na sila kung kibalo ba siya sa iyangan. Gidanya dool nga ilang gipuyan, ilang nakita ng among apelyido sa ka-phone book. Sa pagdawat ako sa tawag, nagdali-dali ko aron sa pagluwas. Mapasalamaton ang buutan ng mga tao gibutang diya siyang daan pauli sa balay. Og mapasalamaton gid ko nga siya gituduan sa pag-ampo inubanan sa hugot ng pagtuo. Nga ang tabang moabot sa dihang siya nasaag. Kanang hugot nga pagtuang miaga kaniya nga tus kaluwasan og midan niya og mga tigluwas, masaghang higayon kaysa iyang mahinumduman. Ang Ginoo nagbutang og sundanan sa pagluwas og mga tigluwas dihas iyang gingharian. Dihas iyang kaalam, ang Ginoo midasig siya mga sugulugoon sa pagbutang sa pipila sa labing gamhanang mga pamaagi. Aron sa pagligon kanato ug sa pagsangon ug labing maayo nga matigluwas samtang kita moagi sa mga tuigan sa pagabatanon. Nahibawa mo may tungod sa duha ka gamhanang programa gihatag sa Ginoo, ang usa alang sa yang women nga gitawag og personal nga kauswagan, ang lain alang sa mga tighupot sa priesthood gitawag og katungdanan ngadto sa Dios. Among giawhag ang batan-on sa bag-ong henerasyon sa pagtan-aw sa ilang potensyal sa pagtukod og talagsaon ng espirituhan ng kaligon. O kami nangamuyon atong kinsa nagpakabanan ni atong mga batanon sa pagbuhat sa mga butang ang Ginoo nagkinahanglan ni atong buhaton sa pagtabang nila. O dungod kay ang kaugmaon sa simbahan agad nila, kitang tanan magpakabana. Ang duha ka mga programa gipalambo apan ang katuyuan ini nagpabiling wa mausab. Si President Monson mibutang ining paagi. Kita kinahanglan gayud nga magkaton unsay angay natong makatunan, magbuhat unsay atong mabuhaton og bagimon sa nga kita mahimo. Ang programa sa personal kauswagan migamit sa 8 kamithi sa young women sa pagtabang nimo nga mas makasabot sa hingpit kung si kinsa ka, nganong ania ka sa yuta, o unsang angay mong buhatan isip sa kaanak ka babae sa Dios sa pag-andam sa adlaw nga ikaw mato sa templo sa paghimo og sagradong mga pakigsaad. Tagpadayon ni nagingon nga ang matandong mga babae maghimo og mga pasalig sa pagbuhat ini o pag-report sa imong kauswagan nga tos usa ka ginikanan o leader. Nagsaad-asab kini nga ang mga sundanan nga ang imong naestablisar samtang nagtrabaho ka sa personal kauswagan sama sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagserbisyo o paghimo og journal, mamahimong inadlaw nga mga kinaiya. Kini mga kinaiya makalig-on sa imong pagpamatud o makatabang kanimo nga makakat-on og bulambo sa tibuok imong kinabuhi. Ang programa sa katungdanan ngadto sa Dios alang sa batan-aw mga lalaki sa aron Kristo gipalig-on og gipokuson. Naglangkob mi sa kasimpleng nga basahon alang sa tanang tulo ka katungdanan sa Aaronic Priesthood. Ang young men og ilang mga leader makadawat og usa ka kopya nining bagong basahon kini usa ka gamhanang himan. Mulig uni sa mga pagpamatud sa batan-o mga lalaki og sa ilang relasyon sa Dios. Mutabang ni nila nga makakat-on og ganahan nga mutuman sa ilang katungdanan sa priesthood. Mulig uni sa ilang mga relasyon uban sa ilang mga ginikanan. Diha sa mga sakop sa quorum og sa young men og sa ilang mga leader. Kining duha ka mga programa nagbutang og dakong responsibilidad diha sa mga paningkamot sa mga batan-on mismo. Gidapit sila sa pagkat-on og sa pagbuhat sa mga butang nga mahagiton alang ni bisan kinsa. Samtang nagunahon ako sa kung kogaliyong kabatan-on, wa ko kay nimdum nga dunay lisod kayo mga hagit. Aw sa pipila ka gyud gidapit ko sa pagkabot sa ingon kalisod ng mga butang. Apan panagsara, kining mga programa na kinahanglan o kamakanunayon, dakong paningkamot o pagtigom sa nakatunan ng Espiritu ng mga kasintahan sud sa daghang tuig. Sa dihang naghunahon ako kabahin ini, akong namguhan nga ang sud ining gagmay mga basan o sa kapisikal nga pagpakita sa pagsalig sa Ginoo diha sa bagong henerasyon og natong tanan nga nahigugma nila. Og nakita ko ang ebidensya nga ang pagsalig maayo kaayong pagkabutang. Sa mga pagbisita, nagtanaw ko sa mga quorum sa unang priesthood nga naglihok. Nakakita og batan-o mga lalaki nga nagsunod sa mga sundanan sa pagkat-on, paghimo og mga plano sa pagbuhat sa gusto sa Ginoong ilang buhaton, dayon sa pagbuhat sa ilang gipasalig nga ilang buhaton, og sa pakibahin sa uban kun So unsang paagi nga sila usab sa espiritong paagi. Ug samtang ako nagtanaw og naminaw, nahimo ni klaro nga among amahan, inahan, leader, higala, ug bisan ang silingan diha sa kongregasyon natandog sa espiritu. Nang nagpamatod sa pagi sila naligon. Ang kabatanuna na dasig samtang mo paambit o mo pamatod ingon man katong naningkamot sa pagtabang nila ng mulambo. Ang programa sa Young Women adunay sa mga gamhanang sundanan sa pagpalambo o espirituhan ng kaligon sa batanong mga babae sa paghatag oportunidad nato aron matabang. Ang personal kauswagan nagtabang sa Young Women sa pagpangandam, sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Itabangan sila sa mga ehemplo sa inahan, mga lola o sa matagmatarong nga babae nga naglibot nila sa simbahan. Akong nakita giyon sa maginikanan sa pagtabang ang sa kanak nga babae nga makabot iyang tumungog pangandoy pinagis pagtagad o pagdayag sa tanong maayong mga butang nga iyang gihimo. Nagdawat sa ilang ganti sa pahilipay sa batanong pagkababay. Og samtang mipakigbahin sila nako unsay kahulugan ini nga to nila, gibati ko ang pagtugot sa Ginoo og pagdasig alang natong tanan. Sa tanang taba nga atong mahatag ining mga batanon, ang labing mahinungdanon mo ang pagpabati nila sa atong pagsalig nga sila anaasdan pabalik nito sa Dios og sila makahimo nini. O kita labing makahimo niya na pinagi sa pagkuyog nila, tungod kay ang daan tungasun o usahay batoon. Silahin mo bati sa'yo kasagmuyo o gani mapandol. Usahay makabati sila o kalibog kabahin silang kapalaran o mahisalaag sa pagtinguha o mga tumong na doon ay gamayang mahaturong bili. Kining dinasig ang mga programa makapamino sa pagkahitabo ni Ana, tungod kay madalani sa mga batanon sa pagdapit o sa pagdawat sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang labing maayong tambag nga atong mahatag sa mga batanon mao nga makabalik lamang sila sa langitong amahan kun sila giniyahan o gikurihan pinaagi sa Espiritu sa Dios. Busa, kun malamon kita atong awhagon daygon o ipakita ang tanang nagdapit sa pakiguban sa Espiritu Santo. Kung mupakigbahin sila nato, doon sa ilang gibuhat o gibati nga kinahanglan gyud usab nga mupahimong sarang sa atong kogan alang sa Espiritu Santo, layon mubati sila diha sa atong pagdaig o sa atong mga pahiyom sa pagtugot sa Dios. O kung mubati ta nga kinahanglan muhatag o pagkuriher nga tambag, mubati sila sa atong gugma o gugma sa Dios diha nini, di sa pagpangasaba o pagsalikway nga makatugot kang Satanas nga muda nila nga mas mupalayo. Ang ehemplo nga labi nilang kinahanglan gikan nato mo ang pagbuhat sa unsay angay nila nga buhaton. Kinahan kita nga magampo alang sa magasa sa espiritu. Kinanta nga mga malandong sa mga kasulatan sa mga pulong sa buhi nga mga propeta. Kinanta nga maghimo nga plano nga di lamang pangandoy apan mga pakigsaan ug mutuman sa itong mga saad sa Dios ug kita kinahalang nga mudasig sa uban pinaagi sa pagpakigbay nila sa mga panalangin sa pagula nga miabot sa itong kinabuhi. O kinahanglan atong ipakita diya sa itong kogalyong kinabuhi ang makanunayon o padayon nga pagkamatinaanon nga gilauman sa Ginoo kanila. Kung kita mubuhat ini, kita makatabang nila nga mabati gikan sa Espiritu ang kasiguruan na kung sila mo padayon, madungog nila ang mga pulong gikan sa migugmaon nga manluluwas o langitong amahan. Maayong pagkabuhat, maayog kasaligan nga ulipon, sa dutay kasaligan ka, sa daghan pagapiyalan ko ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon o kita nagtabang nila nga makadungog na itong mga pulugi sa hingpit nga kalipay. Ako mo pamatid kaninyo ang Ginoo na higugma ninyo sa matag anak sa Dios. Mauni nga ang kingharian nga gipahiuli uban sa mga yawi sa priesthood pinagi ni Propeta Joseph Smith. Si Thomas S. Monson mao ang propeta sa Ginoo karon. Ako musaad sa matag-usa kaninyo, nga samtang kamo musunod sa dinasig nga pagiya, dinhi nining tinod nga simbahan ni Jesucristo, ang atong mga kabatanunan, og kita kinsa nagtabang og nihigugma kanila, luwas nga makabalik nga to sa atong panimalay uban sa langitong amahan og sa manluluwas sa pagpuyo, diha sa mga pamilya og diha sa hingpit nga kalipay sa kahangturan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.